Armanca durpêça mexmorê têk birine. Leyla Arzu İlhan. Vekte zanîn evzêdê 15 meheye wargeha me di bin durpêçekê giran kiriya pedekê de ye. Li ev ne cara yekema warge jalê pedekê ve dibe armanc. Her ji destpêka avabûna wargê heta îro di her firsendê de dewleta Tirk a faşîst biriya pedekê bi awayên cur be cur êrişî wargeha me dike. Wekî gelê wargeha Şêt Rustem Cûdî, ji ber me teslîmiyet û cehşîtiya dewleta Tirk a dagirker nepejiran em koçber bûn. Li ji destpêka koçberiya me heya niha dewleta Tirk biriya hevkarên xwên li başûyê Kurdistanê ketin nava hewildana teslîm girtin û bê îradekirina gelê wargehê. Ji bo bikarin têkuşin û meşameya azadê têk bibin, her carê ji bo êrişên xwe hincetek dîtin û dibînin. Ji ber ku pergala ji destpêka wargehê ve hatiye avakirin ji bo desthilatdariya xwe xeter dibînin. Ji ber vê jî, her tim di nava hewildana lewaz kirin û turnekirina pergala demokratîk ya li wargehê de ne. Gelê wargehê bi salane xwe li ser bingeh paradigma netewê demokratîk û civaka demokratîk birêve dibe. Ev pergala jiyanî helbet, alternatîfê pergala desthilatdar a pedekê û dewleta Tirk a dagirkere. Ji bo ev pergal pêk neyê û mayinde nebe, ev hêz bi her awayî û bi her curê lîstikan dikevin tevgerê. Dixwazin pergala civakî ya wargehê axwe dispêra paradigma rêbera pûtêk bibin. Kurd û kurmancî, sedema bingehîn a hewildanên têkbirinê û tirsa pedekê a ji wargehê pergala xwe ser a wargehê ye. Pedekê dixwaze me bi birçîbûnê terbiye bike. Li civaka wargeha Şêt Rustem Cûdî, bi salaya bi sekina xwe li hemberî dagirkerî, bê mafî û hevkarên dagirker û xayînên di nava kurdan de berxwedaneke bê hempara berdike. Civaka wargehê li ser hîmên bingehîn yekesiyeta azad û civaka azad xwe birêxistin dike. Gelê wargehê di heman demê de ji bo gelê herêmê û gelê kurd bûye numûneya civaka bi îrade ku bêyî desthilatdariyê dewletê dikare xwe birêve bibe. Ji avabûna wê heya îro, sekna civaka wargehî ya bi îrade û hestyarbûna vê civakê a ji bo azadiya gelê kurd bûye emsalekî diyar a gelê tekuşer. Ji ber wek gelê wargehê me ji tinebûnê hebûn çêkir. Nimûneya vê herî berbiçav ji ev e, tevî hemû êriş û lîstîkên dewleta Tirk û hevkarên wê ev civak teslîm nebû û li ber xwe da. Ji ber êrişên dewleta Tirk a dagirker û pedekê me gelek berdêlên girandan û gelek warguhertin. Lê li her wargeha em lê bicih bûn, me careke din pergala xwe ya jiyanê ava kir. Civaka wargehê li ser fikir û ramanên rêbera bo pergala xwe saz dike ku civaka kurd bi vê paradigmê dikare xwe birêve bibe û pergala xwe ya jiyana azad ava bike. Gelê wargehê li her warê lê bicih bûyî li ser bingê vê felsefe û ferasetê pergala xwe ya jiyanê ava kiriye û roj bi roj xurttir bûye. Sekna civaka wargehê ji bo dilsûzên azadiya gelê kurd bûye çavkaniya xwaragiriya li hemberî hemû zûr û zehmetiyan. Ji ber vê xwaragiriyê ye wargeha me her tim di hedefa êrişên dewleta Tirk û hevkarên wê de ye. Di bîra me de ye, dema ku çeteyên Daişî êrişî herêmê kirin. Leşkerên Iraqê, hêzên Peşmergî ên ser bi pedekê ve bêy ku li paş xwe binêrin hemû herêm berdan û bi vê rengê radisî çeteyên xwînmiş ên Daişê kirin. Li civaka wargehê bi derfetên xwên herî kêm karî li hemberî van çeteyên xwînmiş ên dijminê mirovahiyê li ber xwe bide. Ew çeteyên tirs û xof xistin dilê wan hêzên mezin, ew çeteyên hêzên mezin ji ber tirsa wan direvyan gelê wargeha Şêt Rustem Cûdî li gel hêzên YPG û Yêja Serê ew çete têk birin. Daişî têkçûna xwe yekem li mexmûrê jiya. Mane ji ber vê sekna gel abî îrade û berxwedêr bû, serokê demeyê herêma Kurdistanê bixwe hate mexmûrê. Mesûd Barzanî li pêş çavên cîhanî spasiya gelê wargehê û gerîlayên HPG Wêja Serê kir. Lê îro ev yek hatiye ji bîr kirin. Niha jî ji bo dewleta Tirk a dagirker û pedekê bikarin destkêtên başûyê Kurdistanê têk bibin, pêşerojeke azad ji bo gelê kurd çêne be, ev durpêç û êriş li ser wargehê pêk din. Ji ber ku pedekê jî dizane, civaka başûr ji hevkariya wê bi dewleta Tirk re bêzare. Lê naxwazin nerazîbûna gel, alê dijî hevkariyê bi dewleta Tirk re bibînin. Dijberî wê êrişî civaka wargehê ya xwedî îrade, sekin û pergala demokratîk dikin. Tevî ku beriya her tiştî sûcek mirovahiyê jî wargehê durpêc dikin. 2004-an dema çeteyên Daişî êriş kirin û gel ji neçarê kucber bû, gelin işteciyê li herêmê digot, eger gelê wargehê li herêmê nemîne, em venagerin ser cî û warên xwe. Piştî êriş têk çûn û gelê wargehê vegeriya, gelê herêmê jî ji vê yekê cesaret girt û vegeriya malên xwe. جبروا طيبت مندين خو وارقامة هرتم بو هدفا إيريشين دولتا ترك و بدكي هروا بدكي بوان إيريشين خو و بدانين أمبارغو لسر وارقي دخوزة پيامة بدكي لباشور يكو لهمبري بمافي و هفكاري بدكي أب دولتا ترك رادبه دخوزة بيجيجل هون نكارن لهمبري من سري راكن اگر هون سري راكن ازي بهزا داگر كران واتيك ببم يكو نهال باشور پيك دي اوه ام روجانة دبينن کسی لهمبری سیاست پدی که خودی هلوست، جالی پدی که او آسایی شاوی و تنگیرتن اون دا گیرن. حیان هاجی دما ام دی پرسن چما اف آنبار گول سر جواکا ما پیکده او دی بیجن بریار آجوره. وسا دیار اف جور جی دولتا ترک آدا گیرگر و حکومتا فاشیست یا AKP و مهپیه. دی پیواجو آنبار گول سر جواکا ما ده بگومان هری زیده جن او زاروک نینی باندور بون. هر وها پیرو کالین وارگی این بنخوشین کرونیک هنه. ده انجام دور پیچه ده درفتا کارکرنه لدروی وارگی هنه ما. جبر قدخه چونو حاطنه به هزاران کس ایدین کارن ده بارا مال باتا خو بگن. جبر یل نکاره بچه درو کار بکه روشا کریزه که ابوری رودا. روش لحوله یه. درفت نمانه. لو ماگل نکاره پیوستین خوین جیانی پیشوازی بگه. به درفتی باندوری لتوایه جواگه دیگه. تنگاسین مزن هنه. تیزانین دباره گلی وارگی لسر کارکریه لحره مندنه. جبلی حق ده سیوی کاری تی دها تکیدن آگلی وارگی هتنه یه. جبردور پیچی زیدی 2500 کس جکار حاتن درخستن. به هزاره مروفین وسا بی درفت هنه کنی کارن دباره جانه بکن. دناوه کارکرین بی کار مایی ده زیدی 700 جن هنه. وان جنان بکه ده دستین خواه و بی کارکریه دباره مالبات خواه دکرن. لجبردور پیچه لسر وارگیه روشا وان جنان آبوری دجوارتر بویه. لالی دن دروپیچه لسر وارگی راستی دما شبا کورونا هد. شبا کورونا روشاهی هن خطر تر کریه. تکوشنه هری باش آلهم بری وی نخوشی پاقیجیه. لجبر کریز آبوری انجام دروپیچه گلک مالبات نکارن پیدیوین پاقیجی پیشوازی بکن و جی درفتین پاقیجی بپارن. هر واز ایده 1200 کسین خودی نخوشین کرونیکین جبر را گریه آسایشا پیدیکی از ایده ساله که نکارن بچین کنترول خواهیم بجیشکن. به ویرنگی نخوشین وان کسان گراندرده با. وک آگاهی را گشتی جهه دی پیواجی آمبارگوی ده جبر را گریه آسایشا پیدیکی زاروکین چاردائیکین دو جانی میرن. چاوا ده هر شری ده ایش و آزارین هری گرانده با پارا جنان دی پیواجی آمبارگوی ده جی ایش آزار و بردیلین هری گرانده با پارا جنان. جدس پیکا درو پیچه لسر وارگی حتی رو جراو شو بویران نتوی نیگبوی حتی آگادار کرن. لی ام جبیر نکن. چه قاس نتوی نیگبوی وکی پارزوان مافی مروان تی دیتن جی لی ده انجام ده او جی سازی اک آپرگال نتو دولته یه. لهم بری کریار ویریشن پرگال نتو دولته گلک جران وکی تی خواستن برتکین پیویس نشان ناده. توی بدهان جران بانگوازی لحاته کرن که خودی لعرک و برپسیارین خودر که وجی لحیا نهاتشتک جالی وان و نهاته کرن. هم جبو روش امبارگوی هم جبو ایریشن دولتا ترکین هوایی هر جار منتوی نیگ بوی آگادار کریه. و بریه راپوران مراو شهی پیچکشی وان کریه. ده داویا هر هف دیتنا به نتوی نیگ بویره رایدار ده بیجن امراو شهی ده شوپینن. و جبو چرا سرکرنا پرسکریکان ام ده خبتن. لیوک من گوتی ده انجامه ده او جلگوری بریارن ده سرادداران تبدیگرن. لوره حتا نها تتشتک جالی وان و نهاتیه کرن. دورپیچ بریارک سیاسیه و انجام هفکاری پدکی یا به دولت ترک ریه. هروا خوارانه گرتنا دولت ترک آله هم بری دسکتین گلی کرده. آله کدن ای دورپیچ جی دیگه جی پیلانا تکبرنا دسکتین گلی کرد. وکی گلی وارگی ام خودی ستاتوی پنابری سیاسی نه به ارکرنا دولت عراقی حکومت هرم با کردستان دبن سیوان نتوی نگوی ده ام لوارگی مخمور بجه بونه. لگوری اقامه یا کج بو مته داین که به ارکرنا نتوی نیگ بوی وزارت نفخوی عراقی وزارت کج و کج برانه لحمو هرمین عراقی ام خودی مافی گره کار کرن و خوندنینه. لیلسر بینگی هفکاری پدکی آب دولت ترک آده گیر کرده نا اف مافی محمو تینه بین پیکرن. هرچندی پدکی به هلوسته که سیاسی وارگه همه دور پیچ کریه جی لی پارا پارتین ده حکومت هرم کردستانه ده و پارا سازین جواکی دوی بریاره دج مروویده هیه. جبر بدنگی آوان آنجی کم دنگی آوان جسرت ده پدکی کووی بریاره خود دومینه. باوی که اشکره دیاره اف هلوسته پدکی نده برجوندین گلی کرده یه. برواجی اف بریاره آوان ده خزمت دولت ترک آده گیر کرده یه. جدسپیکا درپچی حیا ایرو مروف دکاره ببیجه هم آروجانه بالا فرم بی مروف انکش فیل سر وارگی دیگرن. جدسپیکا درپچی حیا ایرو وارگی همسی جران بویا ارمانجا بومبین بالا فرم دولت آدرگ. دنجام ایریشن بالا فرم ده مبر دیلدان. لنه جالی دولت عراقی و نجی جالی نتوی نیگ بویوه هلوسته که تون نهاتی را برکرن. جخو امجی پده که هیویناکن برتک نشان بده لهمبری وان ایریشن دولت آدرگ. جبر دولت آترک جهلوستا پدکی جسرت دیگره و ایریشی وارگی همه دیگه. دورپیچ و امبارگو جالی پدکی و لسر جواک همه پیکتی ری ایریشان لبر دولت آترک بدیگه. ما اگر هفکاری پدکی نبویه دولت آترک دکاری افقاس ایریشی باشوی کردسانه بیگه. پدکیش بو دولت آترک ریچه دیگه. سرچته اردوغان جلی سر وریا پدکی وکیری ایریشی مخمور، شنگال و باشوی کردسانه دیگه. دداویت دخوازم ببیجم جهان نهال دیجی شو با کرونا تدکوشه. لیوکه گلی وارگیه ام بچار ویروسان را تدکوشن. درپیچا پدکی آل سر وارگیه. ندیجی وارگه همه ایریشن دولت آترکیه نوجانه. مترسیه چته اندای شیه لحرمه و بطایبت دی سر وارگه همه و یا داویه جی خطریه ویروسا کرونا بخوا. ام وک جواکا وارگه به درفت این خوین کیم دوان شرط و مرجن زورده تدکوشن. لی ام دبینن درفتو هی زامه لهمبری وان ایلیشن دجوار او پرالی تیریناکه. او روش دسنا ده ام کاربن پرسکریکن هی چارا سر بکن. جبووی از بانک لگیلی کرد اخوادی وجدان او پارزوان مافی مرووان دکم که دوی تکوشنا گران ده مبتنی نهیلن. جبو ام بکارن لپیشیا ایلیشن مزنتر راوستن پیوستیا ما به هفکاری او پیشگیریا وهیه. به تکوشنه هف پار آل دیجی داگیرکری و به مافیه امه کاره بن پیلان داگیرکران ایل سر وارگه مخموره و تواهیه کردسانه تک ببن. گیلی کرد و دوستین کردان این لأوروپایه دکارن به پشکری و چالاکین خواه زخته لناوند نتوی نگوی و سازین جواکی امافه مروان بکن داکو لهمبری ایریشن لسر وارگه همه و همو کردسانه ببن خوادی هلوست. برای چالکین پیشگیری، امه بکارن زختی لحکومت عراقی، حکومت حریم کردستانه و نتوی نگبوی بکن که خودی لعرق و برپرسیرین خود درکوند.